Lecția noastră din această dimineață este cu privire la cântările din vechime. Națiunea Israel a compus mai multe cântări care exprimau iubirea și închinarea lor față de Jehova. Niște inimi tandre au compus versuri și muzică, fiind conduși de Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu. Cuvintele au fost exprimate prin voința lor liberă, dar alegerea și conținutul arătau de asemenea planului Dumnezeu. Ei au fost mișcați de Spiritul Sfânt să scrie despre lucruri pe care ei nu le înțelegeau. Dar aceste cuvinte insuflate de Dumnezeu au fost menite să fie înțelese de noi, trupului Hristos. Planul de lecție este așadar să parcurgem câțiva din acești psalmi ca să ne minunăm de preștiința lui Dumnezeu și să ne întărim credința în promisiunile lor, promisiunile lui. Unele din aceste cântări profetice descriu evenimente din zilele noastre care duc la stabilirea de plină a împărăției. Altele descriu evenimente de la prima venire. Sau altele descriu perspectiva de ansamblu a planului divin al veacurilor. Primul psalm pe care îl analizăm este psalmul 2. Deși nu se menționează autorul acestui psalm, ni se spune în altă parte că este un psalm al regelui David. Toți acești psalmi au o referință și aplicație la timpul în care au fost compuși. Adică ele însemnau ceva pentru experiențele autorului de la acea vreme. Psalmul 2, fără îndoială, se referă la conflictele pe care le avea cu națiunile de acel timp. Dar, de asemenea, au și niște elemente profetice și asupra acestora ne vom concentra. În reprintul 1.3.8.4, fratele Russell spune aceste cuvinte. Cu toate că unii din biserica primară au aplicat această profeție la evenimentele primei veniri și ale răstignirii Domnului, și nici un apostol inspirat nu confirmă acest lucru, totuși această aplicație nu este fără nicio justificare. Dar chiar și cu această aplicație parțială, deplinătatea semnificației acestui psalm este la a doua venire, după cum este cazul majorității profețiilor care se referă la împărăția lui Hristos. Deci, să începem cu psalmul 2. Vom parcurge verset cu verset. Dacă aveți Biblia la îndemână, puteți să-l deschideți la psalmul 2. Fiecare din acești psalmi ar putea fi un discurs în sine. Nu vom putea aborda toate detaliile fiecărui psalm, dar ne vom ocupa de niște elemente profetice la timpul nostru. Versetul 1. Pentru ce se întărâtă neamurile? Și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Nu descrie oare acesta timpul nostru? Vedem când deschidem știrile. Oamenii sunt supărați, mânioși, sunt furioși. Vedem orașe care ard. Vedem oameni care distrug proprietățile. Astea sunt timpurile în care trăim, cu siguranță. Spune aici, oamenii cugetă lucruri deșarte. Se referă la filozofii deșarte ale acestei lumi. Evoluția, socialismul, comunismul, anarhismul, științismul, toate acestea produc mai mult necaz decât promit. Deci, vedem, Psalmul 2 descrie timpul nostru. Versetul 2 și 3. Împărați pământului să răscoală și domnitorii să sfătuiesc împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând să rupem legăturile lor și să aruncăm departe de noi funile lor, să scăpăm de lanțurile lor. Pe plan uman, această planetă este condusă de cei care dețin puterea politică, religioasă și economică. Avem și regii moderni, care sunt președinții, premierii, papii și toți care dețin titlul de regi. Adăugați aici puterea enormă deținută de miliardarii care dețin corporațiile internaționale. Ei toți concurează pentru putere și control. Dar ei sunt toți sub controlul lui Satan, Dumnezeul acestui lumi. Și ca atare ei se opun marșului de nivelare a societății pe care îl va aduce împărăția lui Hristos. Ei nu vor să li se restrângă puterea și ar face orice să-și o mențină. Observați cuvântul, ei zic, împărații. Dar acest cuvânt nu apare în textul original, ci este adăugat de traducători ca o clarificare. Dar în acest caz nu este nevoie de cuvântul acesta pentru că cine afirmă să rupem legăturile lor? Din context ar părea că conducătorii afirmă acest lucru. Dar din nou ne referim la articolul fratelui Russell din reprintul 1385 și pastorul spune așa: traducătorii versiunii comune au avut impresia că aceste cuvinte exprimă gândurile împăraților și ale conducătorilor, dar nu este așa. El exprimă cuvintele lui Jehova și ale unsului său cu privire la regii și conducătorii care s-au legat împreună să se opună executării planului lui Dumnezeu, pentru că aceasta ar duce la căderea puterii lor. Dumnezeu le va rupe legăturile, combinațiile și trusturile de orice fel și le va arunca funile prin care ei pretind că favoarea, protecția și cuvântul lui Dumnezeu le susține împărățiile, drepturile și autoritățile. Fraților, trăim într-un timp când vedem puterea acestor corporații, guvernelor, organizațiilor religioase și vedem că toate aceste legături se vor strobi și vor duce la căderea sistemului. Să continuăm cu versetele 4 și 5. Cel care locuiește în ceruri râde, Domnul își bate joc pe ei, apoi în mânia lui le vorbește și în aprinderea sa îi îngrozește. Ați bate joc înseamnă ridiculiza. Și acesta este un râs bagiocoritor al lui Jehova. Acești actori umani nu sunt chiar inocenți persoana lumii. Cei mai mulți disprețuiesc drepturile și nevoile altora și se concentrează doar pe puterea și bogățiile lor. De aceea, mânia lui Dumnezeu se va îndrepta împotriva lor în marele timp de necaz, care va fi așa de mare cum nu mai fost de când sunt națiunile. Deci, observați, mânia lui Dumnezeu se va îndrepta împotriva celor care se opun lui. Versetul 6. Totuși, eu am uns pe împăratul meu, peste Sion, muntele meu, cel sfânt. Sunt cuvintele lui Jehova. Jehova va căuta să răstoarne sistemele și guvernele umane prin Isus. Muntele Sfânt al Sionului este împărăția mijlocitoare ale Hristos. Este o legătură puternică cu Apocalipsa 11, de la 15 la 18, și îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță. Și în cer s-au auzit glasuri care ziceau: împărăția lumii a ajuns a Domnului nostru și a Hristosului său și el va împărăți în vecii vecilor. Și cei 24 de bătrâni care stau înaintea lui, pe scaunele lor de domnie, s-au aruncat cu fețele lor în jos și s-au închinat lui Dumnezeu zicând: îți mulțumim, Doamne, Dumnezeule atotputernice, care ești și care erai, că ai luat puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Și neamurile se umpluseră de mânie, dar a venit mânia ta și timpul ca cei morți să fie judecați și să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinți și pe cei care se tem de numele tău, mici și mari, și care distrug pământul. Versetul 7. Voi vesti hotărârea. Domnul mi-a zis: tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Observați, se schimbă cel care vorbește. Până acum a vorbit Jehova, dar acum vorbește Isus. El declară cum este pe drept regele, fiul marului împărat. El citează pe Jehova care spune: tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Când s-a întâmplat aceasta? Care a fost acea zi în care a fost născut? Răspunsul ni se dă în Fapte 13 cu 33, pe care Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, fiilor, înviind pe Iisus. După cum este scris în psalmul al doilea: tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, dar că l-a înviat dintre cei morți ca să nu se mai întoarcă în putrezire. Încheiat citatul. Acest cuvânt născut este de mare interes. Este un cuvânt din ebraică, yalad, care înseamnă a naște, a da naștere. Deci, corect ar fi: astăzi te-am născut, te-am adus la un planul divin de existență. Fratele Russell comentează în același articol pe care l-am citat deja, reprintul 1385, și spune așa: acolo a început jertfa care s-a încheiat după 3 ani și jumătate la Calvar. Acolo el a fost conceput de spirit, la natura divină, la care s-a născut 3 ani și jumătate mai târziu, când a primit un corp spiritual, printr-o înviere la perfecțiunea naturii divine. A fost înălțat mult. Versetul 8. Cerem și îți voi da popoarele de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Iisus îl citează pe Iehova, ceea ce a promis Iehova. De ce ar trebui el să ceară aceste lucruri de la Iehova? Fiindcă el le-a câștigat cu sângele său. Dar amintiți-vă, în secolul I, n-a fost timpul să le ia în posesiune, ci mai întâi a trebuit să fie aleasă biserica și după aceea el putea să-și ia în primire moștenirea într-un mod glorios. Versetul 9. Tu le vei zdrobi cu un tăiac de fier și le vei sfărâma în bucăți ca pe vasele unui olar. Sună destul de violent, nu? Cu toate că obiectivul împărăției va fi să stabilească pacea pe pământ, ea nu va fi pașnic introdusă. Regii și prinții pământului vor ține de putere și de avantajele lor până la capăt și totul va fi făcut bucăți. Sunt popoarele care vor fi dărâmate. Cei care se opun în mod individual vor avea și ei probleme. Dar aici este vorba de asociațiile lor care vor fi dezintegrate. Versetele 10 și 12. Acum împărați, fiți înțelepți, luați învățătură judecătorii pământului, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând, sărutați pe Fiul ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia Lui este gata să se aprindă, ferice de toți cât se încrede în El. Această cântare profetică se încheie cu un sfat înțelept către împărații și judecătorii pământului. Cum sunt ei instruiți? Biserica a predicat Evanghelia prezenței lui Hristos și a împărăției sale pe pământ de peste un secol, dar ei nu iau seama. Evreii care au fost împrăștiați pe pământ timp de secole, ei au fost adunați înapoi în țara lor. Este un semn că Dumnezeu își împlinește făgăduințele. Dar liderii lumii nu văd și nu cred. Ei fac parte din bagiocoritorii din 1 Petru 3. În zile din urmă vor veni bagiocoritori care vor umbla după poftele lor și vor spune unde este făgăduința zilei lui. Pentru că de când sunt părinții noștri, toate zilele sunt la fel. De câte ori am auzit aceasta? Dar va veni timpul când ignoranța lor cu știință va fi pedepsită. Este o diferență dintre ignoranță și ignoranță cu voia. Pentru că dacă cineva este ignorant, încerci să-l ajuți. Dar dacă este cu voia, atunci este altceva. De atâtea ori în cartea lui Ezechiel se spune că va veni timpul în care ignoranța lor va fi demascată. De exemplu, Ezechiel 38 cu 23 spune: mă voi slăvi și mă voi sfinți, mă voi face cunoscut înaintea mulțimii popoarelor și ei vor ști că eu sunt Domnul. Nu va mai fi nici o scuză atunci. Ei vor trebui să-l sărute pe Fiul sau vor muri. Dar în cele din urmă se vor bucura. În cele din urmă vor găsi un refugiu și o binecuvântare. Aceasta ne aduce la a doua cântare profetică, Psalmul 46. Deschideți-vă Bibliile la Psalmul 46, vom merge verset cu verset. Versetul 1. Dumnezeu este adăpostul și tăria noastră, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Această cântare profetică începe prin a ne reaminti că Dumnezeu este prezent în timpul tânecaz. Nu numai că este prezent, ci este foarte prezent, spune traducerea în limba engleză. Este foarte prezent, nu lipsește niciodată. Credința noastră trebuie să fie convinsă de acest fapt, că El este întotdeauna aproape și că El aude strigătul copiilor săi. Noi nu putem face aceasta singuri. Noi avem nevoie de Tatăl Ceresc, carnea noastră este neputincioasă, dar Tatăl Ceresc vrea să ajute și ne îndeamnă să strigăm întotdeauna către El și în special în timpul de necaz. Versetele 2 și 3. De aceea să nu ne temem chiar dacă s-a răsturnat pământul și s-a zgâdui pământul și s-a zgâdui munții în inima mărilor. Chiar dacă valurile mării ar urla și ar spumega și s-ar ridica până acolo încât să se cutremure munții. De aceea, fiindcă Dumnezeu este refugiul nostru, nu ne vom teme. Oamenii au multă frică când nu știu ce se întâmplă, când nu cunosc viitorul. Această frică de viitor influențează multe decizii și alegeri pe care le face lumea. Este o zicală care spune: nu știm ce ține ziua de mâine, dar știm pe acela care ține ziua de mâine. Dumnezeu este la control. El este la controlul dezvoltării bisericii și nu se întâmplă nimic în lumea aceasta care să ne poată influența negativ. Dumnezeu ne protejează cu atenție. Deci, frați, chiar dacă vedem răsturnarea sistemelor prezente, noi nu ne temem, fiindcă noi ne așteptăm la aceasta. Știm că se va întâmpla. Să ne uităm la câteva simboluri din acest psalm. Pământul reprezintă părțile mai stabile ale societății și vedem că se destramă. Nu vedem oare? Tot ceea ce altădată era stabil se schimbă. Dacă o altă traducere spune, chiar dacă pământul se schimbă, observăm timpurile în care trăim astăzi. Ce diferență față de timpurile când eram copii. Totul se schimbă. Instituțiile care altădată erau stabile, filozofiile, legile, obiceiurile, toate se schimbă și în general înspre rău. Ele se strică prin diviziunile în societate. Această rupere a structurii societății și dezintegrarea lor ne conduce la simbolul munților, munții care se clatină. Întocmai cum un cutremur distruge o clădire, tot așa, această împărăție se va, a lumii, se va distruge în anarhie. Lecția practică pentru noi, fraților, este să nu ne temem. Lumea are multe lucruri de care se teme, fiindcă ea nu înțelege, dar noi înțelegem. Vedem mânia tot mai mare a maselor, omenirii. Vedem distrugere în orașele noastre. Vedem ură, nemulțumire. Îngrijorarea despre egalitatea rasială, despre oportunități economice. Vedem furia oamenilor când află despre corupția liderilor. Auzim vuietul cu privire la suferința celor săraci care suferă în timp ce cei bogați trăiesc în viață de lux. Și fraților, noi nu ne vom teme. Noi înțelegem ce se întâmplă. Acestea sunt problemele lumii, problemele lor politice, sociale, religioase, dar nu sunt problemele noastre. Când vom ajunge la conducere împreună cu Isus, atunci vor deveni problemele noastre și le vom rezolva. Dar până atunci, fraților, suntem separați de lumea aceasta. Spunem din nou, noi nu ne temem, noi cunoaștem ceva ce ei nu cunosc. Că urmează niște zori după o lună, după noapte întunecată. Versetul 4. Este un râu ale cărui prai înveselesc cetatea lui Dumnezeu, locașul cel sfânt al locuințelor celui prea înalt. Marea turbulentă și apele învolburate contrastează acum cu imagine diferită. Vedem un râu liniștit, un râu pașnic care aduce bucurie. Aceasta este imaginea apelor adevărului. Ele sunt o împrospătare, o încurajare și îmbucurează cetatea lui Dumnezeu. Ce este această cetate a lui Dumnezeu? Noi știm răspunsul, suntem noi, tu și cu mine, trupul lui Hristos. Această expresie se găsește într-alt loc în Psalmul 87, care el însuși este o cântare profetică. Să mergem o clipă la Psalmul 87 pentru a vedea această referință. Versetele 2 și 3 spune: Domnul iubește porțile Sionului mai mult decât toate locașurile lui Iacov. Lucruri pline de slavă a fost spusă despre tine cetate a lui Dumnezeu. Dumnezeu ne iubește. Versetele 5 și 6. Iar despre Sion este zis, acesta și acela în el s-a născut. Și însuși cel prea înalt îl întărește. Domnul numără popoarele, scriindu-le, acesta s-a născut acolo. Deci, profeția din Psalmul 87 arată biserica în glorie, născuți în Sion, dincolo de vol, la natura divină. Dar în Psalmul 46 se arată experiențele bisericii înainte de nașterea lor spirituală. Aceasta este sugerat, expresia, locașul cel sfânt a locuințelor celui prea înalt. Tabernacul din pustie avea două încăperi, după cum vă amintiți, fraților, este Sfânta și Sfânta Sfintelor. Sfânta Sfintelor era încăperea în care era chivotul legământului și reprezintă prezența lui Dumnezeu când ne naștem în Sion. Destinația când ne naștem în Sion. Sfânta Sfintelor era de partea cealaltă a volului, dincolo de perdeaua din Sfânta. Iată imaginea a tabernacului. Dați aici binecuvântarea de plină pe care Dumnezeu are pentru noi. Versetul 4 spune: locuințele sfinte reprezintă condiția de concepere de spirit. Aceasta este condiția pe care cetatea lui Dumnezeu o are în timpul prezent. Membrele biserice ale bisericii sunt încă în trup, încă sunt expuse dramelor și pericolelor, evenimentelor din lumea aceasta. Dar biserica primește asigurări deosebite. În versetul 5 spune: Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se va clătina. Dumnezeu o va ajuta în revărsatul zorilor. Ni se spune în versetul 1 că Dumnezeu este întotdeauna prezent, nu lipsește niciodată. Nu poți fi mai prezent decât a fi în mijlocul situației. Această profeție spune că biserica va ști acest lucru și nu se va clătina pe lângă Dumnezeu. Unele traduceri spun, ajutorul apare în zori și aceasta este traducerea corectă. În revărsatul zorilor. La răsăritul dimineții, spune altele traduceri. Când se ivesc zorile. Toate acestea sugerează că aici vorbim despre un timp foarte specific. Și exact acesta este gândul din limba ebraică. Membrele bisericii, picioare, vor fi ajutate la sfârșitul veacului evanghelic în zorile împărăției milenare. Versetul 6. Popoarele se frământă, împărățiile se clatină, dar glasul îi răsună și pământul se topește de groază. Fraților, în mijlocul acestor furtuni finale de pe pământ, biserica își termină alegerea și este timpul să se termine domnia răului de pe pământ. Dar popoarele încă se frământă, se cutremură. Și Iehova își aprinde glasul. Și atunci, ultimele vestigii ale societății Pământului se dezintegrează și cu ele pierd și influențele păcătoase și rele. Versetul 7. Domnul este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare. În orice cântare sau psalm, ai un refren. Acesta este refrenul care arată realitatea protecției lui Dumnezeu și conducerea sa. Versetele 8 la 10. Veniți și priviți lucrările Domnului, pustiile pe care le-a făcut El pe pământ. El a pus capăt războaielor până la marginea pământului. El a sfărâmat arcul și a rupt sulița. A ars cu foc carele. Stați liniștiți și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu voi fi înalțat peste neamuri. Eu voi fi înalțat peste pământ. Avem acum o imagine a împărăției pașnice care va urma după distrugerea lumii. Când se spune că va distruge tot pe pământ, înseamnă că va distruge tot ce se opune împărăției. Arcurile de război, toate vor dispărea. Și Dumnezeu va spune, fiți liniștiți și știți că eu, Domnul Dumnezeu, Am făcut aceasta. Domnul va fi înălțat pe pământ și oamenii îi vor mulțumi că se termină răul pe pământ. Ajungem la ultimul verset, 11, care este o repetare a acestui refren. Jehova oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacob este Domnul nostru de scăpare. Următorul psalm profetic pe care îl vom analiza este psalmul 45. Este un alt psalm profetic care acoperă întregul plan al lui Dumnezeu și în special rezumă indivizii și clasele și clasele pe care Dumnezeu le va binecuvânta. Este o minunată cântare profetică care este un rezumat al răscumpărării lui Dumnezeu. Versetele 1 la 8 vorbesc despre Isus. Versetele 9 la 14 descriu biserica, mireasa lui Isus. Versetele 14 și 15 descriu turma mare. Versetul 16, vrednicii din vechime. Versetul 17, restul omenirii. Să începem cu versetul 1. Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă. Voi spune ce am îndocmit pentru împăratul. Capana unui scriitor priceput să-mi fie limba. Să observăm că versetele care urmează vorbesc despre împărat. Versetul 2. Tu ești mai frumos decât fiii oamenilor. Harul este turnat pe buzele tale. De aceea Dumnezeu te-a binecuvântat pe vecie. Este interesantă această expresie, fiii oamenilor. Înțelegem aici că se referă la fiii lui Adam. Dacă ne uităm la limba ebraică, iată un text ebraic, traducere cuvânt cu cuvânt din limba ebraică. Știți că ebraica se scria de la stânga spre dreapta, de la dreapta spre stânga. Această traducere cuvânt cu cuvânt este foarte interesantă. Cuvântul uman pentru fi este Adam, fiul lui Adam. Și cu siguranță Isus este mai frumos decât fiii lui Adam, pentru că el nu avea defectele păcatului. Fraților, vom spune iarăși că ne ocupăm în ansamblu de aceste versete. Să îmi scuzați faptul că vom trece repede peste aceste texte. Versetele 3 și 4 spune: Război viteaz, încinge-ți sabia la coapsă, măreția ta și splendoarea ta, și cu o splendoare tot mai mare înaintează cu carul tău, apără adevărul, blândețea și dreptatea, și mâna ta cea dreaptă va învăța pe alții lucruri înfricoșătoare. O altă traducere spune: dreapta ta să realizeze fapte mărețe. Un împărat folosește sabia în mod literal, dar aici este sabia adevărului. Adevărul este la coapse și pe buzele lui Isus. Versetul 5. Săgețile tale sunt ascuțite și sub tine vor cădea popoare și săgețile tale vor străpunge inima vrăjmașilor împăratului. Isus are sabia adevărului. Se poate că aceste săgeți în inima vrăjmașilor, de fapt, înseamnă nu ca să-i ucidă, ci ca să le schimbe inimile. Un gând minunat ar putea fi acesta. Versetul 6. Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este veșnic. Sceptrul împărăției tale este un sceptru de dreptate. Isus, ca fiul al lui Dumnezeu, el este însuși un Dumnezeu puternic, dar nu Dumnezeu, așa cum arată versetul următor. Îmi place această descriere despre Isus în Isaia 6 cu 9. Mi s-a născut un copil și guvernul va fi pe umerul său și numele său va fi minunat, sfătuitor, Dumnezeu puternic, Tatăl veșnic, Prințul păcii. Și stăpânirea și pacea nu vor avea sfârșit, ci va stabili tronul lui David și îl va susține în dreptate. în vecii vecilor. Căci Jehova oștirilor, Dumnezeul oștirilor, va realiza aceasta. Deci, observați, se referă la sceptru de dreptate. Aceasta va fi domnia lui Isus și se vor bucura. Oamenii se vor bucura. Să nu uităm, fraților, noi am fost invitați să avem parte cu Isus în această binecuvântare a omenirii. Și puterea Domnului va realiza aceasta. Versetul 7. Tu ai iubit dreptatea și ai urât nelegiuirea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un de lemnul bucuriei mai presus de tovarășii tăi. Din nou, vedem că este Jehova cel care l-a uns pe Isus. Uneori, tritarienii încearcă să folosească acest verset, să dovedească că Isus a fost Dumnezeu, dar versetul 7 spune altfel. Multe din acestea se găsesc în Evrei 1. Isus, când a fost pe pământ, a făcut foarte clar această distinție în Ioan 20 cu 17, căci mă ridic, mă duc la Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Revenim la versetul 8. Smirna, aloie și casia sunt veșmintele tale. În palatele tale de fildeș te înveselesc instrumente cu coarde. Jertfa lui Isus a fost un miros plăcut pentru Jehova. Serviciul lui a fost o muzică sacră. Ce înseamnă că a fost un miros plăcut? Înseamnă că jertfa lui a fost acceptată de Jehova în mod complet. Și serviciul acesta a fost o muzică sacră. Și acum urmează niște versete care vorbesc despre biserică. Începem versetul 9. Printre doamnele tale de onoare sunt fiice de împărați. Împărăteasa stă la dreapta ta, împodobită cu aur de ofir. Cine sunt fiicele de împărați? Fraților, suntem noi. Noi suntem concepuți la viață nouă de Tatăl Ceresc. Deci, El este Tatăl nostru și noi suntem fiice de împărați. Aurul vorbește despre speranțele noastre pentru natura divină. Noi suntem logodiți cu Isus. Versetul 10. Ascultă, fiică, vezi și pleacă-ți urechea. Uită pe poporul tău și casa tatălui tău. Fraților, aceasta este o cerere în căsătorie. Este o cerere pe care Isus și Tatăl Ceresc ni le aduc. Dar există anumite condiții. Observați, ia aminte, pleacă-ți urechea. Pentru a accepta această cerere în căsătorie, noi trebuie să fim consacrați Tatălui Ceresc prin Isus și înseamnă că trebuie să ne dăm totul. Trebuie să facem această socoteală a cheltuielilor înainte să intrăm în această relație de legământ. Spune, uitați poporul. Uitați pe fiul lui Adam, în consecrarea noastră, noi ne dăm umanitatea și până la urmă trebuie să lăsăm corpul naturii umane. Fraților, este important în a ne face socoteala cheltuielilor și a uita casa tatălui nostru. Această expresie de a-ți face socoteala apare în Luca 14, începând cu 25, spune așa: Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească. Pentru ca nu cumva, după ce i-a pus temelia, să nu-l poată sfârși. Și toți cei care îl vor vedea să înceapă să râdă de el și să zică omul acesta a început să zidească și n-a putut isprăvi. Sau, care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu 20.000. Deci, tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are nu poate fi ucenicul meu. Iisus spune, trebuie să-ți urăști tatăl, soția, dar aici știm că nu este vorba de a urâ, cum se folosește astăzi, ci înseamnă a nu avea prioritate, a nu iubi în primul rând. Nu ne-ar porunci Domnul să urâm. Dar aici se spune că iubirea pentru Dumnezeu, în consacrarea noastră, trebuie să fie mai puternică decât iubirea pentru familie. Aceasta este distinția. Spuneam că este o propunere, o cerere în căsătorie. Este o imagine frumoasă, apare în Geneza 24, 22, la se referă la Rebecca când a decis să-și părăsească familia și să devină soția lui Isaac. Este același principiu pe care îl vedem în acest salm. Să continuăm cu versetul 11. Și atunci împăratul îți va dori frumusețea și fiindcă este domnul tău, împăratul este Isus, este regele uns al lui Jehova, așa cum apărea în psalmul 2. Dar această referință la frumusețe înseamnă frumusețea unui caracter. Fraților, sunteți frumoși? Unii ați putea spune, da, în tinerețea mea poate, dar aici nu se referă la frumusețea fizică, se referă la frumusețea unui caracter asemănător. Aceasta ne face frumoși pentru Dumnezeu. Sunteți ca și Isus, asemenea lui Isus? În tip, frumusețea lui Rebecca a fost impresionantă. Eliezer spune că a fost foarte frumoasă. Dar acesta este un simbol pentru caracterul Bisericii lui Hristos. Versetul 12. Și fiica Tirului și cele mai bogate din popor vor umbla cu daruri ca să capete bunăvoința ta. Aici este recunoașterea lumii a domniei Bisericii și a lui Hristos. Toți puternicii de pe pământ vor căuta favoarea Miresei Hristos. Vă amintiți psalmul 87? Se va spune, acela și acesta s-a născut în Sion. Și vor începe să ascultă legile împărăției. Și noi vom ajuta să facă acest lucru pe calea înaltă a Sfințeniei. Versetul 13. Fiica împăratului este plină de strălucire înăuntrul palatului. Ea poartă o haină țesută cu aur. Iarăși, aurul înseamnă promisiunile divine și lucrurile divine. Aceasta este speranța noastră și aceasta vom primi dacă suntem credincioși. Începutul versetului 14. Ea va fi dusă la împărat, îmbrăcată cu haine țesute la gherghef. Un haine brodată. Aceasta este partea noastră. Partea noastră este lucrarea de broderie. Lucrarea pe care trebuie să facem de această parte de văl. Îmi place comentariul pe care îl spune fratele Ruțel, îmbrăcămintea este gloria. Lucrarea de broderie pe haina albă de dreptate pe care ne-o dă Domnul este lucrarea pe care o face, ornamentele pe care le creează. Fraților, când suntem încă de această parte de văl, trebuie să facem tot ce putem să dobândim caracterul lui Hristos, calitățile frumoase pe care le avea El, mila, compătimirea, înțelegerea, răbdarea. Toate acestea sunt, este munca de broderie pe care o facem astăzi. Aceasta este munca care va fi apreciată dincolo de văl. Acum ajungem la turma mare, partea a doua din versetul 14. Fecioarele însoțitoarele ei, care urmează, vor fi aduse la tine. Însoțitoarele bisericii urmează, chiar dacă nu fac parte din clasa bisericii. Această idee de însoțitoare care urmează biserica, familia sa, apar de două ori. Am vorbit despre Rebecca. Acolo, Rebecca, când merge despre Isaac, merge cu niște însoțitoare. Și în altă ocazie, cu Abigail, care este de asemenea ilustrația bisericii, spune că a avut 5 însoțitoare când s-a căsătorit cu David. O altă imagine al căsătoriei bisericii. Și spune că a avut 5 însoțitoare. Mi s-a părut interesant acest lucru, pentru că în alte texte avem cele 5 fecioare neînțelepte care reprezintă turma mare. Revenim la versetul 15. Ele sunt aduse în mijlocul bucuriei și veseliei și vor intra în casa împăratului. Aici ne putem opri o clipă, pentru că înțelegem că turma mare n-a reușit să-și facă chemarea sigură. Oare nu vor fi plini de regret? Aici se spune că se vor bucura. Este o perioadă de tranziție în care vor regreda pierderea ocaziei. În legătură cu aceasta, citim în Geneza 35, cu privire la nașterea lui Beniamin. Aici, Rahela i-a pus nume fiul suferinței mele. Nașterea lui Beniamin a însemnat moartea Rahelei și aici simbolizează marele necaz pe care îl va avea turma mare. Benoni, inițial, înseamnă fiul durerii mele. Este regretul pe care turma mare îl va avea când își dă seama că a ratat cea mai mare ofertă care a fost dată vreodată în eternitate, aceea de a câștiga natura divină cu Isus. Și ei au ratat. Și le va părea rău. Dar totuși, ei vor fi mântuiți ca prin foc și vor fi aduși la planul spiritual de existență, dar până la urmă vor găsi bucurie. Și aici vedem când Iacov a schimbat numele lui Beniamin, care înseamnă fiul dreptei mele. Și ei vor servi în administrarea împărăției pe planul spiritual de existență. Nu tocmai cum vrednicii din vechime vor sluji pe planul uman. Deci până la urmă, turma mare va intra cu bucurie în casa împăratului. Aș vrea să mai spun ceva cu privire la intrarea în palat. Ceva care dovedește că turma mare este o clasă spirituală. Și spun aceasta pentru că martorii Iehova consideră că acest concept de marea mulțime este o clasă pământească și ei cred că ei sunt clasa aceea. Deci se pune întrebarea, turma mare este o clasă pământească sau spirituală? Dar credem că aici se spune clar, turma mare este o clasă spirituală. Apocalipsa 7:9 spune că ei vor fi înaintea tronului, înaintea melului și în Apocalipsa 19:9 se spune că ei vor avea parte la ospățul nunții. Și acum ajungem la versetul 15, care se referă la vrednicii din vechime. În traducerea engleză spune, în locul părinților tăi vor fi copiii tăi pe care îi vei face prinți peste tot pământul. Părinții despre care se vorbește aici sunt cei care au trăit în vechime. De exemplu, în Fapte 3:13 se spune, Dumnezeul lui Avram, al lui Isaac, al lui Iacov și Dumnezeul părinților noștri. Cum devin copii? Ei devin copii prin faptul că acești vrednici de vechime vor fi înviați și biserica le va da viață, astfel devenind părinții. Ei vor deveni prinți. Ne amintim că vrednicii din vechime au arătat multă credincioșie în condițiile în care exista puțin adevăr. Au avut puține lucruri pe care să se bazeze, dar făgăduințele pe care le-au avut, pe acestea s-au bazat, s-au încrezut pe deplin. Dumnezeu nu va uita lucrarea și serviciul nimănui și întotdeauna își va aminti serviciul tuturor. acești oameni credincioși vor fi înviați la viață și vor primi titlul de prinți. Ei vor fi parte din guvernul pământesc. Și ei vor ajuta omenirea pe calea înaltă a Sfințeniei. În Evrei 11 cu 35 se spune că ei vor dobândi o înviere mai bună. Cum vor dobândi o înviere mai bună? Va fi mai bună decât a omenirii, pentru că ei vor fi înviați perfecți, ca ființe perfecte. Avem această imagine de Moise cu barbă lungă și cu părul alb, dar va învia perfect. Moise va învia perfect și versetul spune ca să nu ajungă la desăvârșire fără noi, spune Evrei 11 cu 14, cu 40. Deci, vor avea o funcție foarte importantă în împărăția lui Dumnezeu. Acesta ne aduce la ultimul verset, care se referă la restul omenirii. Voi face ca numele tău să fie amintit în toate generațiile. De aceea, în veci de veci, te vor lăuda popoarele. Toate generațiile. Toate generațiile care au trăit vreodată. Aceasta este altă expresie pentru răscumpărarea pentru toți. Toți oamenii care au trăit vreodată vor fi în împărăție și vor avea ocazia de a câștiga viața veșnică. Și majoritatea vor aduce mulțumiri pentru aceasta. Acesta este modul în care Dumnezeu își arată că a iubit atât de mult lumea și a dat pe singurul său fiu pentru ca lumea să aibă viață. Vrem să mai analizăm încă un psalm. Și aceasta nu va fi verset cu verset, ci vom lua numai anumite elemente din psalmul 22. Această cântare profetică este una dintre cele mai emoționante, pentru că vorbește despre experiența și gândurile lui Isus când era pe cruce. Ultimele zile din viața lui Isus. Versetul 1 spune: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și pentru ce te depărtezi fără să-mi ajuți și fără să-mi asculți gemetele mele? Fără îndoială, recunoașteți cuvintele acestea în cuvintele lui Isus. În Matei spune: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și este una dintre indicațiile în acest psalm că se referă la Isus pe cruce. De aceea este foarte emoționant să citim aceste cuvinte. Versetul 6 din psalmul 22 spune: Dar eu sunt vierme, nu om. Ce înseamnă aceasta? Dacă citiți în limba ebraică, cuvântul de aici este vermele tola. Vermele tola era sursa pentru culoarea stacojie, care era folosită chiar în tabernacol. Această culoare stacojie este un simbol al sângelui vărsat al lui Hristos. Dacă am avea timp să ne intrăm în detalii cu privire la viermele tola, când Iisus spune că sunt un vierme tola, arată trimiterile la tabernacol. Versetul 6, partea a doua, spune: Am ajuns de ocară oamenilor și sunt disprețuit de popor. Toți cei ce mă văd își bat joc de mine, dau din buză, dau din cap și zic: Încredințează-te lui Jehova să te izbăvească, să-l izbăvească, fiindcă îl iubește. Observați batjocura. Asta este un alt element profetic care s-a îndeplinit întru totul. Ne amintim de exemplu, de Marcu 15 cu 17, care spune: L-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au împletit-o cu lună de spini și i-au pus-o pe cap. Apoi au început să-i ureze și să zică: Plecăciune, împăratul iudeilor! Și loveau în cap cu o trestie, îl scuipau, îngenuncheau și se închinau. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat pe haină de purpură, l-au îmbrăcat în hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Nu e aceasta extraordinar? Citim mai departe. Trecătorii își băteau joc de el. Dădeau din cap și ziceau: Ha, tu care strici templul și îl zidești la loc în 3 zile, mântuiește-te pe tine însuți și coboară de pe cruce. Fratele Rusel spune că fariseii spuneau, pe alții ai putut mântui, pe tine nu te poți scăpa? Și cei care au fost răstigniți cu el, de asemenea, își băteau joc de el. Fraților, ce umilință a îndurat Domnul nostru, cât de greu a fost pentru el. Și a răbdat totuși pentru că știa că aceasta este voia Tatălui Ceresc. Versetul 16 spune, mi-au străspuns inimile și picioarele. Versetul 18 spune, și-au împărțit hainele mele între ei și au tras la sorți pentru cămașa mea. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei trăgând la sorți ca să știe ce să ia fiecare. Psalmul 22, cu secole în urmă, a profețit aceste lucruri. Cum spuneam, autorii n-au cunoscut ceea ce scriu întru totul, dar acestea au fost niște elemente profetice. Versetul 31, sfârșitul psalmului 22, spune, s-a sfârșit. El a făcut aceasta. Ne amintește de cuvintele Domnului pe cruce, s-a sfârșit. Lucrarea, daș, jertfii, trupul, s-a sfârșit. Și acum noi și întreaga omenire putem beneficia de jertfa sa. Am dorit să mai facem referință la câteva alte cântări profetice, care le lăsăm în principal pentru meditația voastră. Psalmul 20, rugăciunea evreilor, rămășiței sfinte în timpul necazului lui Iacob. Psalmul 21 arată protecția bisericii în timpul de necaz. La o convenție recentă am avut tema Psalmul 91 și 4 ore am studiat numai Psalmul 91. Dacă aveți ocazia să găsiți recitarea, veți primi o binecuvântare. Psalmul 110, stabilirea împărăției lui Hristos de către Jehova, a preoției regelui ca Melchisedec antitipic. Psalmul 107 este imagine de ansamblu a experiențelor bisericii, ale lui Israel și ale turmei mari și ale lumii care se încheie cu imbolduri pentru împărăție. Fraților, am ajuns la sfârșit. Cântările profetice pe care le-am analizat astăzi au fost cântate foarte frumos în vremurile trecute. Ne putem imagina armonia multor voci care cântau cuvintele scumpe ale lui Dumnezeu. Dar în împărăție, aceiași oameni vor cânta din nou aceste cântări, dar atunci vor înțelege pe deplin semnificația cuvintelor. Noi suntem astăzi binecuvintați de a înțelege aceste cuvinte și ele sunt o încurajare pentru noi să rămânem credincioși și să așteptăm împlinirea promisiunilor sale. Am dorit să încheiem cu cuvintele din 2 Petru 1:19 și avem cuvântul profeției făcut și mai tare. Sigur, la care faceți aminte până când va crăpa de ziua voastră. Sperăm că aceasta a fost o binecuvântare pentru voi.